blaðsíða 45. Nú átti ég ekki að bursta tennurnar. Jú, þú átt að gera það strax og fara svo beinustu leið upp í rúm. Gelti pappi. Matti ekki einu sinni sofnaður, mótmælti ég. Það skiptir ekki máli. Þú ert í svo mikilli fílu að okkur öllum greiði gerður ef þú ferð að sofa. Mig langaði að gráta þegar pappi sagði þetta. En ég sagði ekkert. Horfði bara á pappa og yldi brýtnar eins og brjálaður morðingi. Hann fór að hlæja og þá varð ég ennþá grimmari á svipinn.